Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 23 годины. У Праской студии Юрась Бушляков. Про 3 хвилины у экспертизе «Свободы» обмеркование ситуации с ценою на российский газ для Беларуси у 2009 годе. Затем хвилин прось 15 у выниковой экспертизе году размова о причинах так званой либерализации. Але спочатку выпуск новинок подеи у Беларуси и свете. З Бабруйскай калоніі вызвалены былы старшыня канцэрну «Белнафтахім» Александр Бароўскі. Пра гэта паведаміў ягоны адвакат Дмітрый Гарачка, спасылаючыся на сваякоў былога зняволенага. Паводле афіцыйна непацверджанай інфармацыі, Бароўскі выйшаў на волю па акце памілавання. Беларускія ўлады вырашылі захаваць цяперашні прынцып падаткаабкладання прадпрымальнікаў. Пры гэтым павышальны каэфіцыент 1,5 да адзінага падатку, які выкарыстоўваецца да замежных тавараў, што ўвозяцца з Расіі пры адсутнасці мытнага афармлення, будзе павялічаны да 2. Павысяцца таксама верхнія значэнні ставак адзінага падатку. Адпаведны нарматыўны дакумент будзе дапрацаваны і прыняты на працягу найбліжэйшых дзён. Чэхія, якая ад пачатку новага году будзе старшыняваць у еўразвязі, хоча падтрымаць супрацоўніцтва паміж Беларусію і аб'яднанай Еўропаю, бо лічыць такое супрацоўніцтва перспектыўным. Пра гэта ў інтэрв'ю нашаму радыё заявіў віцэ-прэм'ер Чэшскай Рэспублікі Александр Вондра. У Менску адбылося ўручэнне 10-й нацыянальнай прэміі «Харты 97» у галіне абароны правоў чалавека за асабістую мужнасць. Сёлета прэмію атрымалі былыя палітвязні Александр Баразенка, Андрей Кім, Сергей Парсюкевіч, а таксама праваабаронніца Галіна Юбко і фотажурналістка Юлія Дарашкевіч. З вами Радыё Свабода сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка прапанаваў кампаніі «Нафтагаз» разгледзець магчымасць продажу неаплачанага газу або вяртання яго канцэрну «Газпром». Заўтра ў Маскве пройдуць перамовы «Газпрому» і «Нафтагазу». Аб'ём эканомікі ЗША ў 3-м квартале скараціўся на 0,5%. Такія звесткі падало Міністэрства гандлю ЗША. У сталіцы Грэцыі Афінах некалькі тысяч чалавек, пераважна студэнты, ўзялі ўдзел у чарговай антыўрадавай акцыі пратэсту. У Гвінеі праз некалькі гадзін пасля смерці прэзідэнта Канте група вайскоўцаў абвясціла аб роспуску ўраду і прыпыненні дзеяння канстытуцыі. Парламент Іраку ўхваліў пагадненне, якое падаўжае тэрмін знаходжання ў краіне да канца наступнага году вайсковых кантынгентаў з некалькіх краінаў, у прыватнасці з Вялікай Брытаніі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 у цыкле «Вынікі году» аналіз прычынаў так называнай лібералізацыі ў Беларусі. Ну а зараз актуальная экспертыза свабоды. 22 снежня у Крамлі адбыўся беларуска-расійскі саміт. Чаму Беларусь просіць у Расіі чарговы крэдыт? Аб чым маглі дамовіцца бакі, якой можа быць цана на газ? Пытанні абмяркоўваюць эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Кравалевіч.
Як вядома, 3 тыдні таму паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы было сарванае з-за разыходжанняў аб парадку дня. І вось напярэдадні беларуска-расійскага саміту ў панядзелак нечакана з'явілася інфармацыя, што беларускі бок унёс новае пытанне, уздавалася б, звыклы пералік парадку дня сустрэч на вышэйшым узроўні. Беларусь просіць у Расіі чарговы крэдыт у памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў, гэта прыкладна 3,5 мільярда даляру. Пра што гэта сведчыць? Як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні? Спадарня Манёнак.
Беларускі бок выкарыстаў вельмі цудоўны момант для таго, каб папрасіць гэты крэдыт. Справа ў тым, што гэта не ініцыятыва была Беларусі аб пераходу на разлікі па энерганосьбітах на расійскія рублі. Гэта была ініцыятыва расійскага боку. Для Беларусі пераход на разлік у расійскія рублі даволі выгадным. Перш за ўсё, я кажу, па газу. Але ж невядома яшчэ, у кантракце будзе зафіксавана гэта расійскі рубель ці ўсё ж такі ў далярах, а потым будуць пералікі на расійскія рублі. Я не думаю, што прадавец будзе гандляваць не на карысць верыць сабе. Для Расіі гэта быў іміджавы ход. Гэта пагаза. Я кажу, па нафті, канешне, будзе больш складана перайсці, але партнёры пакуль кажуць аб пераходзе на разлікі па газу. Вось гэта сітуацыя беларускі бок скарыстоў. Яны казалі, што, канешне ж, мы падтрымлім гэту ідэю, але ж патрэбны расійскія рублі. Вось і звярнуліся за дапамогай да Расіі. Гэта было вельмі нечакана для расійскага боку. Я па сваіх крыніцах ведаю, што расійскі бок не адмаўляе, ён вывучае старанна гэту сітуацыю, вывучае магчымасці умовы прадастаўлення такога крэдыту. Чаму б не пагандлівацца ў гэтай сітуацыі, калі з боку Беларусі ёсць такая вялікая залежнасць ад Расіі? У гэтай сітуацыі, канешне, можна выгадліваць для сябе шмат больш, чым у больш спрыяльнай сітуацыі, улічваючы сапраўды вельмі складаную фінансавую сітуацыю Беларусі, улічваючы тое, што за лістапад Беларусь дзесьці ўжо каля 1 мільярда даляраў выкарыстала на падтрымку фінансавай сістэмы, а за першую дэкаду снежня 400 мільёнаў даляраў, то вельмі важна атрымаць гэты крэдыт, і будзе беларускі бок рабіць усё магчымае, каб яго атрымаць. Беларусі вельмі патрэбны грошы ў гэтай сітуацыі. Яна будзе ісці на кампраміс па многіх пытаннях і палітычных у тым шэрагу.
Спадар Коктыша, вы як ацэньваеце вось гэтую сітуацыю, што Беларусь папрасіла новы вялікі крэдыт у Расіі?
Конечно, Россия не зацікавлена у банкротстве Беларуси. С 2011 года покуль не будут побудованы транспортные альтернативы для энергетичного транзита. Допомогу, якая потребна Беларуси, Россия, конечно, будет оказывать. Прошение про кредиты покуль не принято, я не принято до развлечения. Про переход на рубли, казалось давно, это так выгодный крок и для Беларуси, и для России, бо треба не будовать той рынок, який допоможе вытравать под час этого кризиса.
Прадстаўнікі «Газпрома» нават не вельмі зацікаўлены ў такой схеме. Ім ўсё-такі больш выгадна. Гандаль у далярах – гэта хутчэй палітычны акт крымлёўскага кіраўніцтва. Пераход на расійскі рубель і ператварэнне расійскага рубля ў некую рэгіянальную рэзервную валюту.
Пакуль кошт газу залежыць ад кошту нафты, яна вызначаецца ў далярах. Вядома, гэта больш выгадная валюта для «Газпрома». Таму я таксама лічу, што гэта палітычнае рашэнне.
Беларускія ўлады вельмі ўдала скарысталіся гэтай сітуацыяй, скарысталі як падставу дзеля атрымання новага крэдыту. Па выніках перамоваў учорашніх прэс-служба расійскага прэзідэнта паведаміла, што бакі дамовіліся аб прынцыпах працы ў сферы паставак і аплаты газу. А афіцыйныя беларускія крыніцы даюць інфармацыю, нібыта дамовіліся і аб цэнах на газ. Яны задавальняюць кіраўніцтва Беларусі. Але тады чаму б не назваць цану газу на наступны год? І вось тады ўзнікае пытанне, дык аб чым жа дамовіліся бакі і ці дамовіліся ўвогуле? Спадар Неманюнак.
Я думаю, што прынцыпова дамовіліся. Вы кажаце, чаму яны не назвалі? Гэта не справа прэзідэнтаў называць менавіта якая цана. Беларусь стала заложнікам той формулы, якая была падпісана напрыканцы 6-го году. Цяпер, калі зыходзячы з гэтай формулы, Беларусь на пачатку наступнага года атрымае па розных разліках дзесьці ў межах 200 даляраў. І потым яна мае магчымасць перагледзець кошт толькі ў прамежку 7% з другога квартала. Гэта не будзе істотным паніжэннем на фоне таго, што за год кошт на нафту знізіўся ў 3.5 разы. Трэба мець на ўвазе, што ён вызначаецца, зыходзячы з сярэдняй кошту нафты, за лагам 6-9 месяцаў. У беларускага боку ёсць аргументы, каб гэту формулу перагледзець. На мой погляд, бакі дамовіліся аб тым, каб суб'екты гаспадарання ўсё ж такі прыступілі да перамоў аб перагледжванні гэтай формулы. На наступны год ўжо вызначаны сярэднегадавы кошт на нафту для еўрапейскіх краін, гэта 280 даляраў за 1000 кубоў, а ў першым квартале 350-400.
Так усё ж такі, учора кіраўнікі дзяржаў дамовіліся аб цане на газ, ці не дамовіліся?
Яны дамовіліся прынцыпова перагледзець гэту формулу.
То бок, аб цане на газ, на ваш погляд, кіраўнікі дзяржаў не дамовіліся.
А аб падыходах, вынікам якіх і будзе больш-менш спрыяльны кошт газу для Беларусі. Я думаю, што ў прамежку дзесьці 160 даляраў.
Вы слухаеце экспертызу свабоды на тэму апошніх беларуска-расійскіх эканамічных дачыненняў. Удзельнікі Таццяна Манёнак, Кірыл Коктыш, вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Як вядома, тры тыдні таму паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы было сарванае з-за разыходжанняў аб парадку дня. І вось напярэдадні беларуска-расейскага саміту ў панядзелак нечакана з'явілася інфармацыя, што беларускі бок унёс новае пытанне, уздавалася б, звыклы пералік парадку дня сустрэч на вышэйшым узроўні. Беларусь просіць у Расіі чарговы крэдыт у памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў, гэта прыкладна 3,5 мільярда даляраў. Пра што гэта сведчыць? Як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні? Спадарня Манёнак.
Беларускі бок выкарыстаў вельмі цудоўны момант для таго, каб папрасіць гэты крэдыт. Справа ў тым, што гэта не ініцыятыва была Беларусі аб пераходу на разлікі па энерганосьбітах на расійскія рублі. Гэта была ініцыятыва расійскага боку. Для Беларусі пераход на разлік у расійскія рублі даволі выгадным, перш за ўсё, я кажу, па газу. Але ж невядома яшчэ, у кантракце будзе зафіксавана гэта расійскі рубель ці ўсё ж такі ў далярах, а потым будуць пералікі на расійскія рублі. Я не думаю, што прадавец будзе гандляваць не на карысць сабе. Для Расіі гэта быў іміджавы ход. Гэта па газу. Я кажу, па нафті, канешне, будзе больш складана перайсці, але партнёры пакуль кажуць аб пераходзе на разлікі па газу. Вось гэта сітуацыя беларускі бок скарыстоў. Яны казалі, што, канешне ж, мы падтрымлім гэту ідэю, але ж патрэбны расійскі рублі. Вось і звярнуліся за дапамогай да Расіі. Гэта было вельмі нечакана для расійскага боку. Я па сваіх крыніцах ведаю, што расійскі бок не адмаўляе. Ён вывучае старанна гэту сітуацыю. Вывучае магчымасці умовы прадастаўлення такога крэдыту. Чаму б не пагандлівацца ў гэтай сітуацыі, калі з боку Беларусі ёсць такая вялікая залежнасць ад Расіі? У гэтай сітуацыі, канешне, можна выгадліваць для сябе шмат больш, чым у больш спрыяльнай сітуацыі, улічваючы сапраўды вельмі складаную фінансавую сітуацыю Беларусі, улічваючы тое, што за лістапад Беларусь дзесьці ўжо каля 1 мільярда даляраў выкарыстала на падтрымку фінансавай сістэмы, а за першую дэкаду снежня 400 мільёнаў даляраў, то вельмі важна атрымаць гэты крэдыт, і будзе беларускі бок рабіць усё магчымае, каб яго атрымаць. Беларусі вельмі патрэбны грошы ў гэтай сітуацыі. Яна будзе ісці на кампраміс па многіх пытаннях і палітычных у тым шэрагу.
Спадар Коктыша, вы як ацэньваеце вось гэтую сітуацыю, што Беларусь папрасіла новы вялікі крэдыт у Расіі?
Канешне, Расія не зацікаўлена ў банкруцтве Беларусі. З 2011 года пакуль не будуць пабудаваны транспартныя альтэрнатывы для энергетычнага транзіту. Дапамогу, якая патрэбна Беларусі, Расія, канешне ж, будзе аказваць. Рашэнне пра крэдыты пакуль не прынята, яно прынята да разлічвання. Пра пераход на рублі, казаў даўно, гэта выгодны крок і для Беларусі, і для Расіі, бо трэба неяк будаваць той рынак, які дапаможа вытрываць падчас гэтага крызісу.
Прадстаўнікі «Газпрома» нават не вельмі зацікаўлены ў такой схеме, ім ўсё-такі больш выгадна. Гандаль у далярах – гэта хутчэй палітычны акт крымлёўскага кіраўніцтва, пераход на расійскі рубель і ператварэнне расійскага рубля ў некую рэгіянальную рэзервную валюту.
Пакуль кошт газу залежыць ад кошту нафты, яна вызначаецца ў далярах, вядома, гэта больш выгадная валюта для «Газпрома», таму я таксама лічу, што гэта палітычнае рашэнне.
Беларускія ўлады вельмі ўдала скарысталіся гэтай сітуацыяй, скарысталі як падставу дзеля атрымання новага крэдыту. Па выніках перамоваў учорашніх прэс-служба расійскага прэзідэнта паведаміла, што бакі дамовіліся аб прынцыпах працы ў сферы паставак і аплаты газу. А афіцыйныя беларускія крыніцы даюць інфармацыю, нібыта дамовіліся і аб цэнах на газ. Яны задавальняюць кіраўніцтва Беларусі. Але тады чаму б не назваць цану газу на наступны год? І вось тады ўзнікае пытанне, дык аб чым жа дамовіліся бакі і ці дамовіліся ўвогуле? Спадарня Манёнак.
Я думаю, што прынцыпова дамовіліся. Вы кажаце, чаму яны не назвалі? Гэта не справа прэзідэнтаў называць менавіта якая цана. Беларусь стала заложнікам той формулы, якая была падпісана напрыканцы 6-го году. Цяпер, калі зыходзячы з гэтай формулы, Беларусь на пачатку наступнага года атрымае па розных разліках дзесьці ў межах 200 даляраў. І потым яна мае магчымасць перагледзець кошт толькі ў прамежку 7% з другога кварталу. квартала. Это не будет істотним понижением на фоне того, что за год кошт на нафту знизился у 3,5 раза. Треба иметь на увазе, что он визначається, виходячи з середньої кошту нафти за лагом 6-9 месяцев. У белорусского боку есть аргументы, как бы эту формулу переглядеть. На мой погляд, баки домовились об тем, как субъекты господарения все ж таки приступили до перемов об переглядывании этой формулы. На наступный год уже визначений середньогодовий кошт на нафту для европейских країн – это $280 за 1000 кубов, а в первом квартале – 350-400.
Так все ж таки, учора керовники держав домовились об цене на газ, не домовились?
Они домовились принципово переглядеть эту формулу.
То бок, об цене на газ, на ваш погляд, керовники держав не домовились.
А об подходах, выникам яких и будет больше-меньше приятный кошт газу для Беларуси. Я думаю, что у промежку здесь $160.
Прогучала экспертиза «Свободы» с уделом экономичного оглядальника газеты «Белорусы» и рынок Татьяны Маненок из Минска, доцента Московского державного института международных дочинений Кирилла Коктыша из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич. Неузабаве программа с циклю «Выники году», анализ причин либерализации. Ну а зараз нагадаем головные подеи сегодняшнего дня.
Сёння адбылося вручэнне 10-й нацыянальнай прэміі «Харты-97» у галіне абароны правоў чалавека за асабістую мужнасць. Сёлета прэмію атрымалі былыя палітвязні Александр Баразенка, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, а таксама праваабаронца Галіна Юбко і фотажурналістка Юлія Дарашкевіч. Каардынатары еўрапейскай кааліцыі прапанавалі ўладам план нацыянальнага прымірэння дзеля будучыні Беларусі. Ён уключае па 5 абавязанняў, якія маюць супольна ўзяць на сябе з аднаго боку ўлады, з другога дэмакратычная апазіцыя. МЗС Беларусі запрасіў кіраўніцтва Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ наведаць Беларусь з мэтай абмеркавання зменаў у выбарчае заканадаўства краіны. Полацкі прадпрымальнік Уладзімір Захараў зачыніў шэраг гандлёвых цэнтраў у Полацку і Наваполацку на знак пратэсту супраць неспрыяльных умоваў для развіцця прадпрымальніцтва і гандлю. Напярэдадні калядаў трое каталіцкіх святароў грамадзянаў Польшчы не атрымалі дазволу працягнуць рэлігійную дзейнасць у Беларусі на наступны год.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага раёну. Жыццё цяпер не мёд амаль ва ўсіх, але гэта не прычына, каб забываць пра тое добрае, што адбываецца на свеце і вакол нас, асабліва ў гэтыя калядныя дні. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў з Валянцінам Жданко ў эфіры «Радыё Свабода» заўтра. Працягваем праграму. Чаму Александр Лукашенко сёлета загаварыў пра лібералізацыю грамадскага і эканамічнага жыцця? Паводле якіх матываў, дзякуючы якім знешнім чыннікам беларускія ўлады пайшлі на некаторыя ліберальныя крокі ў палітыцы ды эканоміцы? Ці не прывядуць гэтыя крокі да падрыву існуючай палітычнай сістэмы? Ці не паўторыць сённяшняя беларуская ўлада шлях гарбачоўскай перабудовы? У перадачы з цыклю «Вынікі году» гэтыя тэмы абмяркоўваюць палітолаг Віталь Селіцкі і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Аўтар і вядучы Віталь Цыганкоў.
Сёлета ў лексіконе прадстаўнікоў беларускай улады з'явілася раней не вельмі часта ўжыванае імі слова «лібералізацыя». У нашай перадачы мы паспрабуем разгледзець два аспекты гэтай з'явы – палітычны ды эканамічны. Калі казаць пра палітычную лібералізацыю, то назіральнікі тут найперш адзначаюць некалькі фактаў – гэта вызваленне Александра Казуліна ды іншых палітвязняў, пазней ўжо рэгістрацыя руху за свабоду, вяртанне ў сістэму «Белсаюздруку» газетаў «Народная воля» і «Наша Ніва». З іншага боку, неабходна адзначыць, што працягваліся палітычныя працэсы, улада зусім неліберальна абыходзілася з моладзевымі актывістамі падчас іхніх акцыяў, зусім неліберальна правяла парламенцкія выбары. Ці можна, на вашу думку, казаць, што ў выніку года адбылася хаця б у нейкай ступені лібералізацыя грамадскага і палітычнага жыцця? І якія матывы стаялі за тымі рашэннямі улады, пра якія я гаварыў, якія можна назваць адносным ліберальнымі? Александр, ваше меркаванне.
Само гэта вызначэнне лібералізацыя, канешне, гэта залішне гучна, хаця трэба адзначыць, што ўлада пераступіла цераз сябе і авалодала гэтым лексіконам. Доўгі час самі гэтыя словы выклікалі, груба кажучы, ступар. Правы чалавека, лібералізацыя. Цяпер гэтая ўся рыторыка ўжо абсалютна гучыць звыкла, можна сказаць, у вуснах беларускага найвышэйшага кіраўніка. Хаця насамрэч, канешне, можна казаць толькі пра нейкія дробныя саступкі патрабаванням Захаду, якія не носяць сістэмнага характару і не змяняюць пакуль што сутнасці палітычнай сістэмы. Чым яны выкліканы? Канешне ж, выключна вонкавымі чыннікамі, таму што ўлада ні на ёту не перарабілася, нікуды не падзеліся яе хапальныя інстынкты. Іншая рэч, што гэтая ўлада, яна вельмі прагматычная і разумее, калі трэба даваць волю рукам, а калі трэба трошкі і сябе стрымаць, наступіць на горло ўласнай песні. Зараз вось якраз такі перыяд, і, канешне, гэты курс пачаўся пасля таго, калі Расія ўзяла курс на тое, каб пераводзіць эканамічныя дачыненні з найбліжэйшым саюзнікам на рынкавую аснову. Пасля гэтага і стала беларуская ўлада шукаць сабе апірышча на Захадзе, рыхтаваць еўрапейскі тыл, каб зручней супрацьстаяць вось гэтай расійскай экспансіі. З аднаго боку, вось, сапраўды, гэта дробная саступкі несістэмныя, аднак тут можна паспрачацца з тымі максімалістамі, якія кажуць, што вось гэта толькі пылу вочы, што такім чынам рэжым сябе легітымізуе і умацуецца. І Гарбачоўская перабудова, дарэчы, таксама была вельмі непаслядоўнай, і яна была задумана як апгрэйд камуністычнай сістэмы. Мы ведаем, што атрымалася ў выніку. Я думаю, што і Захад, пры тым, што можна кідаць камяні ў яго гарод, у палітыцы рэдка спалучаецца прагматызм і маральнасць. Факт тое, што паколькі іншыя падыходы не працавалі, Еўропа вырашыла вось гэты ўжыць без гарантый на выйгрыш, тут хто каго абхітрыць, але разам з тым я думаю, што зараз вось стаўка на такую паступовую эрозію сістэмы.
Віталь, вы недавно ў нашым эфіры казалі, што некаторыя крокі ўлады, напрыклад, з апошніх рэгістрацыя руху Александра Мількевіча, можна ўзгадаць вызваленне Александра Казуліна, маюць на мэце найперш выклікаць найбольш увагі заходняй прэсы і такую піарскую мэту. Але, сыходзячы з гэтай логікі, такіх крокаў немагчыма вельмі шмат зрабіць. Як тады ўлада будзе працягваць ілюзію ці падабенства нейкай лібералізацыі палітычнай? Ці такой задачай не ставіцца і ў пэўны момант ўлада можа сказаць хопіць?
Это первый год за 14 год, когда мы докладно можем сказать, что Беларусь выходит с этого года меньше репрессивной страной, чем она в него вошла. Другое, что так, все соступки режиму, яны покуль, что такие не институциональные, и это все можно отвернуть вельми легко, а лишь мы бачим отход от неких репрессивных практик практически по всех направках. Это уже и меды, это уже и послабление для громадского сектора. Не глядя на то, что репрессии только измягчились, и она не спынились, это уже и экономика, и внешние дочинения, и так далее. То бок уже нашмат больше фактов, чем то, что, скажем, было улетку, когда мы спрачались, если это ее стене. Другое, это правда, либерализация была выкликана внешними чинниками, хотя тут так само можно спрачаться. Я стою на том, что конфликт в России это далеко не один чинник, что тут фактически отбылась аккумуляция шмат яких тенденций, и у тем лику распоусюдживание споживецкое громадство. Тут отбылся свет и финансовый кризис, из якого за старыми подоходами не отбылся. Тут отбылась война у Грузии. Улад, в первую очередь, Лукашенко разумел, что Россия его и рано и поздно есть. И я думаю, что за последние несколько месяцев так само белорусские улады заразумели, что у долготерминовом плане ихнее знаходжение для улады, ихний житёвый шлях, коли хочется, не закончится у газе эти 10 там еще, коли яны будут налаживать отношения с Заходом. Знов-таки, это только моя гипотеза. О, мы не ведаем, что отбылось в жнивне помеж Лукашенко и российским руководством. Мы ведаем, что там была размова на повышенных тонах. Махчима, там было отримано новое почувствие небеспеки, которое истотно изменило мотивацию белорусской улады. Знов-таки, это моя гипотеза.
Виталь, ну, коли такая гипотеза, безумовно, она... прыгожая, мае права на існаванне, але чаму тады ўлады сапраўды не робяць нейкіх істотных крокаў, не адмяняюць рэпрэсіўныя законы, законы, па якіх можна пасадзіць за незарэгістраваную арганізацыю, не пускаюць іншыя рэгіянальныя газеты і гэтак далей.
Тут згадали перабудову, і мені здається, що ерозія таких режимів відбувається так, що спочатку міняються практики, а тільки потім інститути. От антисовєтську діяльність ще сажали у 89-му році. Так що це просто логіка процесу. Він зворотний, доволі довгий, але логіка цього процесу не в тим, що держава дає ось свободу як милостиню. Логіка у тим, що громадство, використовуючи лазейки для свободи, яка відкривається з таким розліком, що давайте відкриємо маленькі лазейки, щоб було пригоже, але нам це нічого не коштувало. Так ось, коли починають громадство влазити в ці лазейки, само для себе поширати ступінь свободи, ось як відбувається на сам рост лібералізації. Ось зараз простора для таких справжніх перемен у Білорусі, на мій погляд, починає створатися.
На хвалях свободи передача з циклю «Виніки году», у якої аналізується заявлена сьогодні лібералізація. Удільники Віталь Селіцький, Олександр Класковський і Віталь Циганков. Йон в'язі гэтую гутарку.
Калі політичные послабления были выкликаны переважно знешними причинами, то у экономичной сферы улада сама выявляя пэвную инициативу. И некоторые дни, особливо у апошние тыдни, сапраўды можно назвать достатково либеральными. Чаму Менск ідзе на гэта? Ці гэта проста рэфлекторная рэакцыя на сусветны крызіс, ці ўлады ўзялі ўжо больш рашучы стратэгічны курс на больш рынкавую эканоміку? Александр Класковскі.
Тут я лічу, што ўжо можна казаць пра пэўную стратэгію, хай сабе вельмі непаслядоўную, калі хвост адсякаецца звычайна за некалькі разоў. Разам з тым, тут ужо робяцца і крокі такога сістэмнага інстытуцыйнага характару, пачынаючы, напрыклад, ад скасавання залатой акцыі і канчаючы вось некімі спрашчэннямі працэдур, рэгістрацыі і гэтак далей. Гэта ўжо на ўзроўні заканадаўчых актаў, і таму тут можна казаць пра пэўную сістэму. І не толькі наўпрост гэта звязана з фінансавым крызісам, таму што задача выйсці ў 30 найлепшых краінаў свету паводле бізнес-клімату, гэтая задача была пастаўлена раней. Тут зноў жа спрацавалі такія чыннікі, як змяншэнне расейскага энергетычнага гранту і ўвогуле вычарпанасць вось гэтай старой адміністрацыйнай мадэлі эканомікі. Дарэчы, тут я хачу заўважыць, што у нашых развагах паміж мной і спадаром Селіцкім няма супярэчнасці. Ён кажа, што не толькі расійскі чыннік, але і іншыя, кшталту там спажывецкае грамадства і гэтак далі. Але для нас гэта ўсё зноў жа завязана на Расію, таму што як было ускормлена гэта спажывецкае грамадства, зноў жа за кошт гэтай расійскай энергетычнай дурніцы. Што ж тычыцца вось гэтага трэнду ў эканоміцы, канешне, ён непаслядоўны. Ён нават выклікае такія асацыяцыі з бальшавіцкім НЭПам. Вось дадзім гэтым буржуям трошкі нарасціць тлушч, а там будзе бачна. Разам з тым, я думаю, што ўсё ж пакрысе да нашага кіраўніцтва приходит такое вот осенсование, что дурницы более не будет. Конечно, для улады идеальный вариант это такую зладить авторитарную модернизацию, вот как китайцы. Але, по-перше, я думаю, что у китайцев еще напереди шмат проблем. По-другое, для относно невеликой краины, якая географично находится у центра старого свету, и до якой, отповедно, объединенная Европа свое потребование вылучая, китайский этот вариант повторить это вельми проблематично. И, знов же, тут, конечно, не автоматично, по крысе, але змены в эканамічным базісе, яны пацягнуць за сабой і змены ўвогуле кантэксту грамадска-палітычнага ў краіне.
Віталь, а на вашу думку, як уладзе ўдасца ці ўдасца прайсці гэты вось вузкі праліў паміж цыблай і харыбдай, паміж тым, каб адначасова і захаваць палітычную сістэму, здаецца, пра яе руйнаванне ўлада і не гаворыць, і адначасова правесці пэўныя эканамічныя змены, дарэчы, наколькі, на вашу думку, яны павінны быць глыбокія? Неаднаразова кіраўніцтва краіны сцвярджае, што застанецца сацыяльная дзяржава, неаднаразова кажа, што ніякай прыватызацыі самых галоў предприемства не будзе. Где тут межа? Что збіраецца будаваць в эканамічнай сферы зараз беларускае кіраўніцтва?
Пэўная эканамічная лібералізацыя, правда, адбылася, гэта ўжо сусветная арганізацыя заўважылі, але Беларусь была настолькі рэпрэсіўная эканоміка, што паўсці можна было толькі ўверх, што мы зараз і робім. Другое, увесь час параўнаваем з гарбачёўскай перабудовай. У лукашэнкаўскай сістэме няма ідэалогіі, яна не грунтуецца на ідэалогіі, маецца на ўвазе, таму расшыраванне грамадства і рэлігіі афіцыйнай не вядзе да аўтаматычнага распаду сістэмы, як было гэта ў Савецкім Саюзе. Адбываецца пэўная эрозія сэнсу ў гэтай сістэме, так мяняецца публічны дыскурс, грамадству шлюцца абсалютна іншыя сігналы. Але гэта не вядзе да такіх магутных палітычных наступстваў. Таму поле для манёру нашмат большае, чым у савецкія часы. Ведаеце, што тут робіцца ў такіх сістэмах гібрыдных? Робіцца спроба стварыць пэўны сектар эканамічны, які будзе зарабляць грошы, дзе створаны ліберальныя ўмовы адносна, каб потым гэты сектар карміў усю астатнюю эканоміку. У нас так прыватызацыя адбываецца. Вось вам дзесьці і межы таго, да чаго можа дайсці такая сістэма. Спроба пабудаваць гібрыд, у якім будзе спалучана логіка аўтарытарнай дзяржаўнай каманднай мадэлі лукашызма старога і пэўны элемент вольнарынкавай эканомікі. Гэтыя дзве логікі проста прыйдуць у супярэчнасць паміж сабой проста па падручніку. Адзін сектар ствараецца як кабанчык, каб карміць другі. Але ж ведаеце, гэта таксама вельмі станоўчы крок, таму што ствараецца глеба, ствараецца прастора мовы, у якіх канкурэнты палітычная, сацыяльная, паміж рознымі групоўкамі, рознымі інтарэсамі, проста непазбежна. Для ўтрымання сітуацыі, для таго ж, каб улада магла функцыянаваць, ёй трэба будзе ісці на кампраміс з большым шэрагам групаў і інтарэсаў. А гэта таксама вельмі важна.
У эфіры «Свабода» прагучала перадача «Цыклю вынікі году» з аналізам прычын так называнай лібералізацыі. Удзельнічалі палітолог Віталь Селіцкі, рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі, вёў гутарку Віталь Цыганкоў. А я нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску полова 12-й у Пражской студии Юрась Бушляков. Про 3 хвилины у белорусским замежжи огляд передач этого года и темы для нового 2009 года. Затем хвилину про 15 у выниковой экспертизе году размова про сёлетние знаковые подеи, связанные с белорусской мовою. Але спочатку выпуск новину подеи у Беларуси и свете. З бабруйскай калоніі вызвалены былы старшыня канцэрну «Белнафтахім» Аляксандр Бароўскі. Пра гэта паведаміў ягоны адвакат Дмітрый Гарачка. Паводле афіцыйна непацверджанай інфармацыі, Бароўскі выйшаў на волю па акце памілавання. Беларускія ўлады пастанавілі захаваць цяперашні прынцып падаткаабкладання прадпрымальнікаў. Пры гэтым павышальны каэфіцыент да адзінага падатку 1,5, які выкарыстоўваецца да замежных тавараў, што ўвозіцца з Расіі пры адсутнасці мытнага афармлення, будзе павялічаны да 2. Павысяцца таксама верхнія значэнні ставак адзінага падатку. Адпаведны нарматыўны дакумент будзе дапрацаваны і прыняты на працягу найбліжэйшых дзён. У Менску адбылося ўручэнне 10-й нацыянальнай прэміі «Хартыі 97» у галіне абароны правоў чалавека за асабістую мужнасць. Сёлета прэмію атрымалі былыя палітвязні Аляксандр Баразенка, Андрей Кім, Сергей Парсюкевіч, а таксама праваабаронніца Галіна Юбко і фотажурналістка Юлія Дарашкевіч. МЗС Беларусі запрасіў кіраўніцтва Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ наведаць Беларусь з мэтой абмеркавання зменаў у выбарчае заканадаўства. Пра гэта паведаміў прэс-сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Папоў. З вамі Радыё Свабода да падзеі ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка прапанаваў кампаніі «Нафтагаз» разгледзець магчымасць продажу неаплачанага газу або вяртання яго канцэрну «Газпром». Заўтра ў Маскве пройдуць перамовы «Газпрому» і «Нафтагазу». У сталіцы Грэцыі Афінах некалькі тысяч чалавек, пераважна студэнты, узялі ўдзел у чарговай антыўрадавай акцыі пратэсту. Дэманстрацыя завяршылася без сур'ёзных інцыдэнтаў. Парламент Іраку ухваліў пагадненне, якое падаўжае тэрмін знаходжання ў краіне да канца наступнага году вайсковых кантынгентаў з некалькіх краінаў, у прыватнасці з Вялікай Брытаніі. Злучаныя Штаты асудзілі дзеянні ўладаў Ірану, якія зачынілі ў Тэгеране офіс праваабарончай групы, адчольванай лаўрэаткай Нобелеўскай прэміі міру Шырын Эбадзі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 прагучыць перадача з цыклю «Гульні алімпійскага году» аб стане беларускай мовы ў 2008 годзе. А на чарзе беларускае замежжа. У передачі «Білоруська за межа» цягам году былі сустрэчы з беларусамі з розных кантынентаў. Гучалі расповеды пра досвід і поспех маладых беларусаў за мяжой, пра магчымасці замежнай вучобы, ды абмяркоўваліся праблемы, якія хвалююць беларусаў, адарваных ад радзімы. Апошняя в гэтым годзе перадача «Беларуская за межа» прыгадвае самае цікавае з выпускаў цягам году і знаёміць з тэмамі наступнага году. Перадачу падрыхтавала Таціна Поклад.
Перадача «Беларуская за межа» – гэта найперш сустрэча з людзьмі, беларусамі з досведам працы і вучобы за мяжой. Большыня ўдзельнікаў перадачы – моладзь, студэнты. Аднак пачынаўся гэты год для перадачаў юбілеямі выбітных замежных беларусаў. Прыгадаем самую першую перадачу. 2008 год пачаўся з юбілею спевака Данчыка Богдана Андрусышына. 3 студзеня сёлета яму споўнілася 50.
Данчык знайшоў падыход да кожнага чалавека і да свядомага, і не да свядомага. І ў гонар сапраўднай зоркі людзі сталі называць сваіх хлопчыкаў, а гэта дакладныя факты. Я ведаю такіх, я сярод маіх знаёмых.
Гэта кажа Людвіка Кардзіс з Вільні. Прызнаюся, перад гэтай перадачай я тэлефанавала проста розным беларусам у розныя краіны і казала ім, што вось год пачынаецца з юбілею Данчыка. І далей заставалася толькі слухаць узрушаныя словы пра Данчыка.
Я асабліва люблю за лірычнасць, якая ёсць умела спалучаная адпаведнымі словамі дабранымі да самой асобы.
Вельмі добра ведаем і любім, як нікога, мне здаецца, з усіх нашых спевакоў. Добрыя, простыя словы яго песен, якія даходзяць, напэўна, да сэрца кожнага беларуса.
Данчыка я першы раз яго пачуў у 90-х годах, калі прыязджаў у Менск, мне 18 год было. У мяне нават сябры там з гародні тэлефануюць, набудь дыск дзе-небудзь Данчыка прывязі. Я ім прывожу. Вось нядаўна, тыдзень назад вазіў сябру. Альбом называецца «Беларусачка».
Так называўся самы першы альбом Богдана Андрусышына, які стаўся першай беларускай кружэлкай у США. Мне ўдалося высветліць, што мая калега Алена Ціхановіч была аўтаркай першай газетнай публікацыі пра Данчыка на прасторах былога СССР.
Ведаеце, гэта была рыса тагачаснай прэсы. Пісалася ў ёй пра з'явы, што рэальна не існавалі, напрыклад, пра сацыялістычнае спаборніцтва. І наадварот, рэальныя падзеі, з'явы, асобы часта не згадваліся ні словам. Так было і з Данчыкам. Для свядомай моладзі гэта было як бы кодавае імя, але ў газетах нічога не пісалася. І я вырашыла напісаць самую звычайную заметку пра юнака з Нью-Йорку, які, нарадзіўшыся ў Амерыцы, заспяваў на мове сваіх бацькоў, мамы беларускі ды бацькі украінца. Такую бескрыўдную заметку ў мяне беларускай рэдакцыі тым не менш не ўзялі, а ў адной падказалі, пашлі яе ў Маскву. Калі там надрукуюць, то і тут гэтае імя атрымае зялёнае святло.
І ты так і зрабіла?
Так, я проста перапісала тэкст па-руску і паслала ў газету «Савецкая культура». Там выйшла заметка, можа, на 30 радкоў, але пасля яе імя Данчыка ў беларускіх савецкіх медыях ўжо было легальным.
Не приходят, не отходят, не лятут. Быцам рэк бурлівых хваліў данцывуць. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою, сэрцам мне.
Перадача «Беларуская за межа» далучылася сёлета да сардэчных віншаванняў юбілярам Данчыку з 50-годзям, а былой вучаніцы Веленскай беларускай гімназіі Веры Спарычанцы Шостак з 90-годзям.
І вы ведаеце, што я шчаслівы чалавек. Мене ніхто ніколі не ашупукае, хаця я з вялікім давер'ем к людзям, ка ўсім. І ў мяне дрэнных сяброў не было. У меня нема, знаете, чувства ревности. Коли я кого-нибудь люблю, мне хочется, чтобы все его любили. Разумеется, и почуття собственности у меня нема. И лозунг мой у житті. Родился человек, каб робить добро всему живому.
Вера Симоновна Спаричанка-Шостак. светлой памяти Вера Симонуна. Былой вучаніцы віленскай беларускай гімназіі, настаўніцы, аўтаркі падручніка ангельскай мовы Веры Симонуны з парашанкі Шостак, якую адна з першых сёлетніх перадач віншавала з 90-годдзям, ужо няма з намі на зямлі. Светлая памяць. У гэтым выпуску беларускага замежжа, дзе мы прыгадываем перадачы адыходзячага году, варта прыгадаць і пра здабыткі ў жыцці беларускай дыяспары. У іх ліку спробы аб'яднацца маладых замежных беларусаў і студэнтаў. Стварэнне USB аб'яднаных студэнтаў Беларусі пасля другой ужо віленскай сустрэчы беларускай моладзі з розных кантынентаў і кангрэс новай беларускай дыяспары ў Таліне у сакавіку сёлета.
Калі мы зараз можам сказаць, што напрыклад, старэйшае пакаленне вінавата ў тым, што што-то не было зроблена, то праз 10 год, калі мы нешта не зменім, то это мы будзем, што будзем адказаны за гэта. Так што я спадзяюся, што гэта дапаможа скаардынаваць працу, гэта больш пазітыўна паўплывае на становішча.
Алесь Вінакураў, праграміст з Беларусі, ён таксама лідар адной з арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі. Алесь прыляцеў у Эстонію, каб сустрэцца з беларускімі актывістамі з розных краінаў, якіх дагэтуль ведаў пераважна па віртуальных кантактах.
Мы стварылі ў сакавіку гэтага года такую сетку, якая аб'ядноўвае розныя арганізацыі пад адзінай мэтай кангрэс новай дыяспары Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі. Калі ёсць зацікаўленасць у нейкай супрацы ці ў галіне дыяспоры, у галіне проектов на Беларуси, то завсёды можна контактаваць з нами праз электронную скрынку, ну, наприклад, мою, pavel@3dway.org, ці праз Skype, там мой логін Павел Мор, працю вельмі шмат.
Координатор третього шляху з Естонії Павел Морозов, ініціатор і основний організатор конгресу нової діаспори. Другий конгрес планується у Таліні у соковіку наступного году. Ну а більш звісток о планах і уже зробленим конгресом у текстах передачі «Білоруське заміжжя» на сайті свобода.org.
Ви слухаєте «Білоруське заміжжя», огляд передач адыходзячага году і теми нового 2009 году. При мікрафоні далі Тетяна Поклад.
У ліку здабыткаў і поспехаў дыяспары 2008 году у сёлетніх выпусках беларускага замежжа беларуская нядзельная школка ў Нью-Йорку.
Хатнія кабаскі з часніком, каляндай у кладоўцы цёмнай вешаю яляндай гадзіны бетык. Сушить їх завзято, там яны неспішно виспяють до свята.
Паўлінка має молодшого братика Данілу, йому 2.5 роки. Ён таксама співає і ведає білоруські вірші. Разом з іншими дітками з Нью-Йорку Паўлінка і Даніла навідують білоруську недільну школку у Брукліні.
Одно, что мне подобается, это мне подобается, что там балюють, не что уплывают, наклеивают. Там нам лівала кветочку, мені і собачку.
Паўлінка і Даніла ў нядзельную школку ездзяць, вядома, не адны. Іх прывозяць бацькі. І не толькі прывозяць. Галіна і Андрусь Падлескія пачалі ствараць віртуальную беларускую нядзельную школку, сайты з беларускімі песнямі і дыяфільмамі, да мультфільмамі, якім займаецца найбольш Андрусь, ужо існуе, а рэальная беларуская нядзельная школка, якой найбольш апякуецца і ў якой выкладае Галіна, пачала свае заняткі ў Нью-Йорку, ў Брукліне ад 2 сакавіка сёлета.
Эта идея, Татьяна, уже крутилась у поветри годами, я не ведаю, 5 годов, то докладно. Вот решти собрались.
Цалком передачу про недельную школку у Нью-Йорку можно читать и слухать в интернете на сайте свобода.org. Тягом 2008-го было шмат расповедов и про магчимости и досвід навучання белорусов за мяжой. Новым у сёлетніх перадачах было тое, што шэраг выпускаў былі прысвечаны не толькі магчымасцям і досведу вучобы ва ўніверсітэтах і пасля дыпломнай адукацыі, але і адукацыі на ўзроўні школьнай. Да прыкладу, перадача пра каледжы аб'яднанага свету, у якіх беларусы штогод маюць стыпендыі.
Каледжы ў Італіі это была не проста школа, это было больш нешта большае, чым школа. І эти 2 гады ў Італіі мне вельмі шмат дапамаглі знайсці сябе, знайсці тое, што мне цікава.
Ягор Дарашкевіч з Гародні вучыўся ў адным з каледжаў аб'яднанага свету ў Адрыятычным, што ў Італіі, які закончыў 2 гады таму. Усе ў каледжах маюць магчымасць вывучаць і родную мову, дзеля чаго запрашаецца выкладчык носьбіт мовы. Так што Ягор вывучаў там і беларускую. У праграме былі як абавязковыя прадметы, так і тыя, што студэнт абіраў па сваім жаданні. Адукация высокого уровня доступная для всех, независимо от места жихарства и прибытку батьков. Адукационная мара. Так назвал свой артикул про колледж один из его выпускников Ягор Сурский. Ён пасля працаваў валанцёрам у каледжы, цяпер ён сябра конкурснага нацыянальнага камітэту па Беларусі.
Такая створаная казка, фактычна, мініатура чалавецтва, але ў каледжах яна існуе.
Цалкам перадачу пра каледжы аб'яднанага свету можна знайсці ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Вучоба за мяжой. Ці гэта азначае з'ехаць, каб не вярнуцца?
Моя першая рэакцыя на такого кшталту пытання, это тое, што тых, хто задаюць такія пытанні, напэўна, жывуць яшчэ дзесьці там у стагоддзі, не ведаю, пачатку 20-х, хаця калі мы паглядзім на гісторыю, то заўжды былі студэнцкія абмены, заўжды людзі яшчэ пачынаючы 16-го стагоддзя з Беларусі, з Вялікакняцтва Літоўскага вучыліся і ў Чэхіі, і ў Францыі, і ў Італіі, дзякуючы гэтаму мы маем, напэўна, Францыска Скарыну. Гэта нармальна вучыцца за мяжой і каб потым вярнуцца да сябе.
Удзельніца адной з нядаўніх перадач Ірына, гісторык, спецыяліст у мультымедыйных інфармацыйных выданнях, вярнулася пасля вучобы ў амерыканскім універсітэце на радзіму і, натуральна, нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. Адзін з яе новых праектаў мультымедыйны часопіс аб навучанні за мяжой будзе даваць рэгулярную і найбольш поўную інфармацыю аб магчымасцях для беларусаў вучыцца на захадзе.
Тэндэнцыя апошніх 10 гадоў, напэўна, у тым, што вышэйшая адукацыя становіцца вельмі інтэрнацыянальнай. Штучна адразаць сябе ад гэтага працэсу, чым займаецца беларуская дзяржава, на мой погляд, гэта проста пэўнае злачынства перад новым пакаленнем. На практыцы я абсалютна перакананы ў тым, што тыя маладых беларусаў, якія хочуць з'ехаць адсюль, эміграваць, яны знойдуць магчымасці. Хутчэй за ўсё, яны з'язджаць будуць не праз адукацыю, а праз нейкія вельмі танныя працы. А я таксама ўпэўнена, што большасць тых, хто атрымае адукацыю за мяжой, рана ці позна вернуцца сюды, ці ўсё роўна скарыстаюць ее на карысць сваю краіну. Я ведаю вельмі шмат маіх калег, сяброў, якія, павучыўшыся за мяжой, вярнуліся на Беларусь, як зрабіла я, і таксама ўжо прыкладаюць тыя веды, якія яны атрымалі за мяжой. Асноўная матывацыя, напэўна, ў тым, што за мяжой ты будзеш адным з многіх, калі застанешся. У Беларусі, ў сваёй краіне, у краіне, якая ўсё ж такі мае патэнцыял да развіцця і да рыўка ў хуткай будучыні, ёсць магчымасць стаць чалавекам, які можа паўплываць і на свой лёс, і на лёс сваёй краіны.
Ну, а знайсці часопіс Ірыны і яе сяброў, гэты часопіс і даведацца пра новыя мультымедыйныя праекты можна праз наш сайт свабода.орг. Беларуская замежжа – гэта сучасная беларуская моладзь і глябальны кантэкст, гэта досвед за мяжой і далучанасць да радзімы, ды новая інфармацыя. Усё гэта будзе ў наступным годзе ў выпусках беларускага замежжа. Я ўдзячны ўсім, хто пісаў мне пра сваё ўражанне ад перадачаў, прапаноўваў новыя тэмы. Тэмы перадачаў вызначаюць не толькі актуальныя падзеі, але, бадай, найбольш самі слухачы. Гэтак жа будзе і ў новым годзе. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Будзем рабіць гэтую перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. Далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» па выніках 2008 году. Яе падрыхтавала Таццяна Поклад. Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. На чарзе напамін пра падзеі дня. Сёння адбылося вручэнне 10-й нацыянальнай прэміі «Харты 97» у галіне абароны правоў чалавека за асабістую мужнасць. Сёлета прэмію атрымалі былыя палітвязні Александр Баразенка, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, а таксама праваабаронца Галіна Юбко і фотажурналістка Юлія Дарашкевіч. Каардынатары Еўрапейскай кааліцыі прапанавалі ўладам план нацыянальнага прымірэння дзеля будучыні Беларусі. Ён уключае па 5 абавязанняў, якія маюць супольна ўзяць на сябе з аднаго боку ўлады, з другога – дэмакратычная апазіцыя. МЗС Беларусі запрасіў кіраўніцтва Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ наведаць Беларусь з мэтай абмеркавання зменаў у выбарчае заканадаўства краіны. Полацкі прадпрымальнік Уладзімір Захараў зачыніў шэраг гандлёвых цэнтраў у Полацку і Наваполацку на знак пратэсту супраць неспрыяльных умоваў для развіцця прадпрымальніцтва і гандлю. Напярэдадні калядаў трое каталіцкіх святароў грамадзянаў Польшчы не атрымалі дазволу працягнуць рэлігійную дзейнасць у Беларусі на наступны год. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе перадача з серыі «Гульні алімпійскага году». «Гульні з мовою» у 2008 році, «Стан білоруської мови в білоруському громадстві», намагання поширити її вживання і унормувати у Центрі дослідування Валянціни Аксак.
Лютого світ відзначає Міжнародний день родної мови. Сьогодні, як і всі попередні гади з того часу, як ЮНЕСКО усталювала гетую дату, офіційна Білорусь ніяк її не відзначала. 6 снежня Товариство білоруської мови накерувало в адміністрацію президента і палату представників листи з пропановою святкувати державним органам дату 21 лютого разом з активістами Білорусьчини. Першої реакції на гета старшиня ТБМ Олег Трусов лічить призначеною на 5 студеня зустрічу з керівником президентської адміністрації Усєволодом Янчевським. Про сутність пропанов спадар Трусов.
Разом з владами провести гэта свято, і диктовку, і так далі. Каб 21 лютого значить разом. І громадськості, і влади, улічуючи, що це 10-е угодки цього свята міжнародного.
А самим головним сьогоднім подарунком до Міжнародного дня родної мови треба лічити унікальний 28-мовний словник, виданий у недержавному видавництві. Його склав філолог і перекладчик Лявон Барщевський. Подобного видання немає ні в одна країна. Підштурхнув спадара Барщевського до такої праці вострий недохоп перекладних словників з білоруської на основні європейські мови, що не сприяє популяризації у світі білоруської мови і літератури.
Це велика проблема. І одна з причин, чому я робив словник на 28 мов, треба хоч натхніть інших це все робити коли-небудь. Там у мене не шмат слов, самые важные слова. Ось, але це можна поширати, це можна розбивати на мови і протягувати справу. Це і було те, що мене штурхнуло робити це словник.
Унікальної мовної акції гэтага году стала правядзення першай агульнанацыянальнай дыктоўкі, якая праводзілася да Дня волі. Яе ініцыятар і каардынатар, палітолог Уладзімір Падгол, бачыць у ёй не столькі акцыю дзеля пісьменнасці народнай мове, колькі праяву агульнанацыянальнай салідарнасці.
Упершыню шмат людзей, якія не хадзілі на шэсці і мітынгі, яны адчулі салідарнасць паміж сабой. Вот тое, што было ў Польшы, польская салідарнасць на базе эканамічнага грунту, у нас гэтая дыктоўка паказала, што ў нас можа быць вот эта дыктоўка, это форма салідарнасці на культурніцкай глебе, на павагі да мовы.
Дарэчы, сваю моўную салідарнасць у часе дыктоўкі выказалі і дыпламаты ўсіх еўрапейскіх краінаў, акрэдытаваных у Беларусі. Сёлетні год увойдзе яшчэ адной старонкай у гісторыю зменаў беларускага правапісу. 23 ліпеня кіраўнік краіны падпісаў новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі, які ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. З 22 раздзелаў новай рэдакцыі правілаў беларускай артаграфіі і пунктуацыі распрацоўшчыкі вылучылі 17 найбольш істотных зменаў. Нагадаем некаторыя з іх. Першае. Правілы пашыраюць прынцып перадачі акання у словах іншамоўнага паходжання і прапануюць, да прыкладу, пісаць адажыа, трыа, сальфеджыа замість цяперашняга напісання гэтых слоў з о на канцы. Па-другое, у словах іншамоўнага паходжання, акрамя імёнаў уласных, кіруючыся гэтым самым прынцыпам акання, канчаткі «р» і «л» прапанавана замяніць на «ар» і «аль» і пісаць не «камп'ютер» і «пейджер», а «камп'ютар» і «пейджер». Трэцюю групу адрозненняў складае распаўсюджанне правіла напісання літары «я» у першым пераднаціскным складзе ў словах 9, 10, 17 і 18. Згодна з дзейнымі правіламі, гэтыя словы пішуцца з літарай «е». У Чвёрты пункт – аб'яднаныя змены ў напісанні складанаскарочаных слоў, якія прыйшлі ў беларускую мову пасля кастрычніцкага перавароту. Напрыклад, правкам, гаркам, абкам, селькар, гаспрам, якія да гэтага трэба было пісаць праз «о» ў другой частцы слова. Асобным пунктам упарадкоўваецца напісанне вялікай і малой літараў у назвах органаў улады, арганізацый, прадпрыемстваў, устаноў, а таксама ў назвах асобаў паводле пасадаў, званняў, тытулаў і да таго падобнае. Цяпер, да прыкладу, трэба пісаць Савет міністраў Рэспублікі Беларусь, Канстытуцыйны суд Рэспублікі Беларусь, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, патрыяршы экзарх усяе Беларусі, Усі гэтыя словы па новых правілах патрэбна пісаць з вялікай літары. Кандыдат філялогіі, дэпутат Вярхоўнага Савету 12-га склікання і першы амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямецчыне Пятро Садоўскі лічыць, што не царская гэта справа мову рэфармаваць. І ён не ведае такой практыкі ў іншых краінах.
Можа быць, нейкі там законы трэба прыняць, але гэта ж павінны прымаць вучоныя. Вучоныя павінны дыскутаваць, раіцца з грамадкасцю, улічваць тэндэнцыі і, дапусім, нейкі там орган на ўзроўні міністэрства можа гэта зацвердзіць. Проста парламент, проста набор нейкіх галасоў. Тое, што ў нас адбылося, гэта нелагічна.
Доктор філялогіі, прафесар Генад Цыхун быў сябрам дзяржаўнай камісіі па рэформе правапісу пад кіраўніцтвам Ніла Гілевіча, якая існавала ў першай палове 90-х гадоў. Сябры яе тады, дарэчы, прыйшлі да высновы, што змены ў мову ўносіць у сучаснай сітуацыі не трэба. Але як навуковец, спадар Цыхун пільна сочыць за ўсімі цяперашнімі спробамі рэфармавання правапісу. Прыняты закон, на ягоную думку, не ўтрымлівае паправак, якія істотна паўплываюць на сённяшні правапісны варыянт, а мэты прыняцця яго палягаюць не ў навуковай сферы.
Магчыма, супроць Тарашкевіцы вышывання накіравана, але я думаю, што гэта да мовазнаўства не мае адносін такіх непасрэдных. Гэта некія гульні хутчэй бюракратычнага плана, чым навуковага.
Старшыня ж Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч быў уражаны тлумачэннем Уладзіміра Здановіча, старшыні камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў. Паводле словаў дэпутата, неабходнасць прыняцця новых правілаў выклікана тым, што ранейшыя былі ваенізаваныя і палітызаваныя.
Упершыню, са слоў дэпутата Здановіча, даведаўся аб тым, што наогул арфаграфія, пунктуацыя можа быць ваенізаванай. Ваенізаванымі могуць быць толькі гультаяватыя выкладчыкі, якія прымушаюць вучыць гэтую арфаграфію з дапамогай указак або лінеек. Насамрэч, на сёння трэба з усіх трыбунаў і самых высокіх, і школьных, і універсітэцкіх гаварыць і законадаўча узмацняць у першую чаргу не напісаць не беларускай мовы, а яе выжыванне.
Некаторыя аналітыкі схільныя лічыць, што пераход сёлетняй восенню тыднёвіка «Наша Ніва» з класічнага на наркамаўскі правапіс – гэта крок на апярэджанне, які рэдакцыя вырашыла зрабіць, пакуль яшчэ не ўступіў у сілу новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Вось што адказаў на гэты закід галоўны рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Скурко.
Нет, это не связано на вопрос с законом об мовах. Худший это был таки момент истины. Когда нас выпустили в Белсоюз Друки и Белпошту, мы приняли решение ориентоваться на максимально широкую аудиторию. Ну, неведомо, и надолго незалежные газеты в таким широким распавсюде находятся, и ненадолго. Однако за этот час мы мусим завоевать максимально широкую аудиторию. Это, наперше, был обумолен переход нашей Нивы на школьный правопис. Вся статистика, которую мы имеем, написанная на опошней сторонке газеты, там, где стоит лишь накладу. Читачі могуць пабачыць, што яна становчая. Клад апошняга нумару 5237 асобнікаў. 2239 быў.
Год адзначыўся далейшым скарачэннем беларускамоўнага школьніцтва, выцясненнем роднае мовы з экранаў тэлебачання і старонак афіцыйных газет, зарэгістраваных як дзвюхмоўныя. Пра тое, як улада дбае пра захаванне роднае мовы, сведчыць той факт, што ніводзін са 118 афіцыйных сайтаў райвыканкамаў не мае беларускамоўнае версіі. Беларускую старонку мае толькі адзін з 6 сайтаў аблвыканкамаў – Гарадзенскі. І з усіх 6 абласных цэнтраў толькі ў Магілёве гарадское кіраўніцтва парупілася пра стварэнне беларускай старонкі афіцыйнага сайту. У гэтым шэрагу і фармулёўкі пра родную мову ў апытальным блянку перапісу насельніцтва, які мае адбыцца ў наступным годзе. Блянк надрукаваны па-расейску. Вось што сказаў з гэтай нагоды Вінцук Вячорка на нядаўнім круглым стале «Оборона белорусской мовы и мониторинг перепису 2009 году».
Оказывается, говорка идет не про родную мову, а про мову, якой с вами говорили у раннем детинстве. Это иншее понятие. Многие люди у нашей урбанизованной краине нарожались и росли у семьях, какие уже были русскомовными, але яны отчуваюсь белорусскую мову як каштовность. Многие у подлетковым тюсталом узросте стали белорусскомовными, перекинувши мосток як бы до попередних поколений, і до своїх дзядов і бабуляв, і для їх беларуская мова безпечно родная. У новой формулёвцы, якая прапануецца, на жаль, права гэтых людзей на каштоўнасць на выбар мовы ігнаруецца.
Даючы ж агульную ацэнку моўнай сітуацыі за прамінулы год, старшыня ТБМ Олег Трусаў знайшоў шмат зрухаў да лепшага.
Па-першае, прынята палепшаная версія закона о правах. Все-таки мы провели обмеркование и полепшили его. При всех нюансах это добре. Другое, что добились и заховали выкладание мовы белорусской профессийной лексики во всех университетах. Это так само нам каштовало певных намаганий, но, однако, выник вельми становочный. Повеличилась колькость белорусской мовы в рекламе. Вот сегодня еду я в метро, Павло веншує с колядами по-белорусски. Ну, от Влад Менска, вот только что чул. Ранее, год назад, было по-российски. Так что, в целом, порівняно з 2007 годом, 8-й пройшов, ну, крышечку лепш. Я вже не кажу, що святкували добрий юбілей Дуніна Марцинкевича. От кончилося помніком у Бобруйську, дякуючи Бобруйську ТБМ. Марка вийшла, конверт, от конференції відповідні були. Так що в цілому лепі. Хотілося б, звісно, більше, а ні, коли у порівнянні.
Ви слухали чергову передачу з серії «Гульні Олімпійського году». Стан беларускай мовы ў беларускім грамадстве ў 2008 годзе даследавала Валянціна Аксак.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!